Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav uobičajeni kratki izvodi sadržaja narednih pola sata. Na naše pitanje ko će biti junak ovo nedjeljne emisije i sa kojom izjavom voditelj beogradske satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem odgovara.
Favorit izjava ove nedjelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. I da citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži.
Ponovo sumnje da crnogorska vlast u procesu privatizacije nekad slavnog instituta za liječenje Igalo radi na domaću štetu.
Aktuelna privatizacija instituta dr. Simo Milošević Igalo je još jedna u nizu vladinih namjera da imovinu građana Crne Gore prebaci u privatno vlasništvo misterioznih investitora po sumnjivoj cijeni i sve to pod zvaničnom oznakom tajnosti.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, u nekoliko koje navrata boravi u ratom zahvaćenoj Ukrajini.
Obični ljudi će ti reći, u mene ovo uopšte ne zanima. Nek idu jedni i drugi kući, nek me puste da žive, meni samo treba ono kuća, malo da zaradim za moju porodicu i da mirno živim, ništa me ne zanima. To će vam reći 99% ljudi.
U Zagrebu su se nevladine organizacije priključile protestima koji se održavaju širom svijeta zbog kršenja ljudskih prava u Azerbejdžanu, koji je od danas gost prvih evropskih sportskih igara. Sanja Sarnavka iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Zato što azerbejdžanska vlada daje jako puno novaca i potkupljuje i nudi svima novac, zaboravilo se na te temeljne principe i pristaje se da se jedna od najplemenitijih aktivnosti sport događa u režimu koji guši sve slobode.
Zašto će Bosna i Hercegovina po svemu sudeći morati da odustane od organizacije Zimskog olimpijskog festivala za mlade? Marijan Tobesić, predsjednik Olimpijskog komiteta.
Izostankom potpore i razumijevanja mi ćemo zbog vjerodostojnosti Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine biti primjerani da izvijestimo Evropski olimpijski odbor da gradovi domaćini EOFA nisu u mogućnosti realizirati preuzete obveze.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zoran Kesić, voditelj satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, koja se emituje na televiziji B92. Dobitnik je prestižne nagrade Beogradskog lista Danas, nagrade koja nosi ime Staše Marinkovića. U obrazloženju žiri kaže da je nagrađen zbog beskompromisne satirične kritike vlasti i solidarnosti sa kolegama. Kako opstaje u medijskom prostoru u kome je ugrožena sloboda medija? Da li je imao cenzorske intervencije? Da li podliježe autocenzuri raširenoj boljci novinarstva? Da li je neko odbio da gostuje u njegovoj emisiji i da li mu se neko nudio? To su pitanja na koja odgovara u intervju u nedjelje, čiji dio objavljujemo u ovom terminu. Sa Zoranom Kesićem je razgovarala Branka Mihajlović.
Dobro, Kesiću, ko je junak ove nedjelje glavni u vašoj emisiji?
Junak ove nedjelje, kao i junak svih ranijih nedjelja i mjeseci, je, eto, na iznenađenje svih, Aleksandar Vučić.
Koja izjava? Bilo je tu više, ja mislim, konkurencija jaka.
Jaka je konkurencija, na drugom mjestu je izjava da treba letovati u Srbiji, slažem se, treba letovati u Srbiji, konkretno ja ću letovati na Borskom jezeru kao premijer za malo prošle godine, ali ipak favorit izjava ove nedjelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. A pogotovo sada, kada ga sve ove brige more i kada su ga toliko skolile da i neki minimum neke fizičke lepote koje je možda imao je sada potpuno nestala i da citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao jedan možda apel ili poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži. Sjetimo se Čedomira Jovanovića dok je bio na vlasti, bio onakav žgoljav, nikakav, evo ga sad u opoziciji, razbacan, nikad bolje nije izgledao. Što pokazuje direktan uticaj vlasti na fizički izgled konzumenta iste. A s druge strane možda i premijer želi ovom izjavom da se nekako približi narodu, jer sve manje mi se čini da mislimo sami sebi da smo lepi, pa u tom smislu imati jednako lepog, odnosno ružnog premijera, nekako je meni lakše. Da.
Kad smo kod premijera, Dokle vam je ugovor na B92?
Zašto kad smo kod premijera, dokle nam je ugovor? Pa ugovor nam je, kao i svaki ugovor, do kraja godine. Onda krajem godine sednemo pa obnovimo ugovor za još godinu dana. Ne pravimo ugovore duže od godinu dana jer nikad se ne zna šta nosi dana, šta nosi premijer.
E pa stvarno se ne zna šta nosi dana, šta nosi premijer. Evo na primjer mi... Nama ističe ugovor 15. znači sutradan po emitovanju ovog intervjua i nema nas više na B92.
Pa dobro, a gdje ćete, šta ćete onda poslije?
Ostajemo na internetu, ostajemo na studiju B i na lokalnim radiostanicama. Imate li neku statistiku koliko puta ste koga pominjali?
Nemamo statistiku, ali imam lični osjećaj da smo najviše puta pominjali premijera Srbije, gospodina Aleksandra Vučića.
Ja moram da kažem da su meni posebno fascinantne bile one bubice u Sarajevu.
Mi, hvala Bogu, ne manjkamo sa takvim biserima i to je dobro za našu emisiju. Bubice i ostali insekti se pojavljuju iz epizode u epizodu i često bubice dobijemo i od njega i od Vulin ima neke svoje bubice. I...
Hoćemo li objasniti?
Pa da, gospodin Vučić je u Sarajevu objasnio zapravo ratove i nesreće koje su se u regionu dešavale 90-ih bubicama. U smislu, svi smo imali tada neke bubice, a sada smo postali ozbiljni ljudi pa ih više nemamo. Dakle, mi smo to istakli kao jedno savršeno objašnjenje nesreća na ovom prostoru 90-ih. Bubice. Kad se kaže bubice, to je tako nekako benigno, malte ne iz baby kanala koji ja gledam. I samim tim težina tih zločina i nesreća nekako se gubi. Bubice.
Da li vam se javljaju posredno ili neposredno ti vaši junaci? Da li ste imali nekada, na primjer, sugestiju, ajde malo o Ladi sa Vučićem ili sa Vulinom ili sa Nikolićem?
Pa, nismo imali nikad sugestiju da oladimo sa nekim i to mi je zaista drago, jer onda... I onda prosto to više nije ta emisija ako ti oladiš sa ovim ili onim. To bi ljudi prosto primetili. I primećuju, gledalci primećuju, iako se to ne dešava. Verujte, mi najveće pritiske dobijamo od naših gledalaca koji kažu posle svake druge, treće emisije, a nema Vučića u emisiji, a zavrnuli slavinu, ne smeju ni oni više. Tako da, kada je reč o pritiscima, mi nemamo pritiske sa strane vlasti, sa strane menadžmenta televizije, sa strane ne znam nija kojih nekih sila. Ne, mi imamo pritiske od strane naših gledalaca, koji su postali toliko razmaženi, toliko je ono što mi radimo njima neki ventil, valjda u nemogućnosti da sami nešto promene, kažu naglas, nemaju taj megafon, nego smo i mi megafon, oni od nas očekuju da u svakoj emisiji mi ispunjavamo njihovu želju da opsuju nekog. E pa, dragi gledaoci, mi ne radimo po vašem diktatu, jeste nam dragi, ali mi radimo po diktatu naše lične savesti.
A dobro, da li je efekat vaše emisije zapravo, bez obzira da li je to vaša namera ili ne, ohrabrivanje ljudi da glasno kažu ono što često samo šapuću?
Pa jeste. Zašto da ne? Ja sam uvijek za to da se glasno kaže, ali ne u smislu da ohrabrujemo ljude da se bore ili politički protiv ove, a za neku drugu opciju to ne. Mi ne lobiramo ni za koga. Mi tretiramo glupost koje god da je boje. Da li je to žuta glupost, da li je to napredna glupost, kakva god da je glupost, mi se borimo protiv toga i za jednu pametnu Srbiju. I uopšte neću da pristanem da smo mi najveća opozicija u Srbiji. Neću da budem opozicija, ne sviđa mi se, volim da budem vlast. Šta sam sad rekao?
Cijeli intervju sa Zoranom Kesićem možete čuti u nedjeljnom programu za Srbiju 14. juna u 9:30 i pročitati na našoj web stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Crnoj Gori kao da nije suđeno da se podiči bar jednim preduzećem koje je privatizovano u transparentnoj proceduri i koje je nakon toga doživjelo procvat na zadovoljstvo lokalne zajednice i cjelokupnog društva. Čini se da je takav slučaj sa privatizacijom institucije koja spada u kategoriju doduše malo potamnjelog nacionalnog porodičnog srebra, Instituta za liječenje dr. Simo Milošević Igalo. Esad Krcić bilježi.
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević Igalo postoji već skoro 7 decenija, a reputaciju kvalitetnog lječilišta je stekao još za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U okviru ovog kompleksa je i Titova vila Galeb, a važnu referencu vjerovatno predstavlja i činjenica da ova institucija dovodi pacijente i goste iz Norveške, sa kojom ima ugovor koji traje već skoro 40 godina. Ugledna kuća sa 750 zaposlenih u kojoj spada stručno osposobljen kadar, sa vrijednom imovinom i zemljištem na najboljoj lokaciji u Herceg Novom, sada se prodaje za, po mnogima, višestruko manje novca nego što zaista vrijedi. Nezavisni opozicioni poslanik i novljanin Obrad Gojković.
Procjena zemljišta rađena na bazi 120 eura po metru kvadratno, 230.000 kvadrata. Juče je Skupština opštine Herceg Novi kupila zemljište koje se graniči sa institutom, koje je mnogo nekvalitetnije. Znači, ista politička struktura juče kupuje zemljište koje se graniči po 210 eura kvadrat, a svoje zemljište procjenjuje po 120 eura kvadrat. Samo ovdje imate razliku, ja mislim, oko 30 miliona eura. Pa ja tvrdim da je realna procjena zemljišta instituta prosječno od 400 do 500 eura po kvadratu. Da institut vredi blizu 200 miliona eura.
U nevladinoj organizaciji MANS imaju više primjedbi na privatizaciju instituta, a jedna od njih se odnosi na sam proces. Koordinator istraživačkog centra MANS-a Ines Mrdović.
Mi ne znamo detalje investicijonog programa, ne znamo suštinu socijalnog programa, ne znamo da li će budućem investitoru biti omogućeno da založi nekretnine da bi eventualno došao do kredita, da bi realizovao sam investicijoni program. Mi ne znamo kako se vlada zaštitila da investitor ne finansira čitav projekat možda iz dijela sredstava same kompanije. Mi ne znamo raskidne uslove, ne znamo sudsku nadležnost, ne znamo iznos bankarskih garancija. Također, što je jedna vjerovatno od najbitnijih stvari, mi ne znamo porijeklo novca koji treba da uđe u legalne tokove Crne Gore. Ne znamo da li se radi o čistom novcu ili se radi o novcu koji je možda zarađen na nezakonit način.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević je prostom računicom pokušao da pronikne u stvarne planove investitora i razloge zbog kog vlada cjelokupan proces privatizacije instituta drži u tajnosti.
Tvrdim vam kao građevinski inženjer, 86.000 kvadrata se za 170 miliona eura može izgraditi i opremiti po najsavremenijim standardima tipa Abu Dabija i Arapskih Emirata sa zemlje, znači čiste gradnje. A vi tvrdite da će ovdje neko uložiti 150 miliona eura. U šta? Gdje? Osim ako ne u izgradnju objekata za prodaju na račun kvaliteta prostora, tipična komercijalna izgradnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, u nekoliko je navrata boravio u ratom zahvaćenoj Ukrajini. Kroz objektiv svog fotoaparata pratio je proteste na Majdanu, prorusku pobunu u Donjecku i Lugansku i sukob u ovoj zemlji koji do danas ne jenjava. Dio tih radova predstavio je na izložbi Ukrajina, koja je predstavljena u ustanovi kulture Parobrodu u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Bilo da fotografiše civile u izbjeglištvu ili vojnike u punoj ratnoj opremi, Marko Đurica to čini bez senzacionalizma i jeftine patetike. Ljudske sudbine u njegovim radovima iznad su dnevne politike i u fokus stavljaju čoveka. Ništa čudno s obzirom na to da se ovaj 40-godišnji fotoreporter kali u Afganistanu, Izraelu i Srbiji tokom bombardovanja 99. Iskustvo je dakle važno, ali i strpljenje. U ratnoj zoni, poput onih u Ukrajini, fotoaparat se ne poteže naglo, jer bi neko mogao na vas potegnuti oružje.
Vrlo je napeto, u smislu jer vi nosite kameru, niko neće ni ovako sad po gradu da se slika, ne neko ko nosi pušku ili ne znam, samo vi još falite pored sve muke koju ima tamo. I tako da morate da imate neki pristup, morate jako, jako pažljivo, polako da im pristupite, kako treba sat vremena bez kamere i onda da kažete da li bismo mi smjeli ovdje da nešto uradimo od našeg posla, pa ako oni pristanu, onda eto, to je taj neki pristup koji je jako težak i oduzimamo mnogo, mnogo vremena. Tamo jednostavno nije moguće voziti se i vidite nešto i izađete i slikate. To, mislim, neko će da to pogrešno protumači i onda neće da bude dobro po vas.
Takvih razgovora i pregovora naš sagovornik je imao mnogo. Posebno pamti višednevne pokušaje da uđe u zgradu regionalne vlade u Donjecku, koju su zauzeli separatisti. Nakon što je preko bodljikave žice uspostavio kontakt sa grupom momaka i danima sa njima razgovarao bez kamere, dobio je dozvolu od njihovog šefa da ih snimi u Donjeckom parlamentu. Tako je nastala serija od 15 portreta pobunjenika koji su mu pojedinačno pozirali pod fantomkama i maramama na žutoj fotelji.
I oni jedan po jedan sednu u skupštinsku njihovu tu salu, to je onako delo kao bioskopska sala, ali onako bili su suviše stegnuti, šta ja znam, ništa, ja to odslikam i pita me taj njihov šef Meksikanac, kaže, jesi ti zadovoljan, a dok me to pita, ja gledam ovaj slike na displeju i reko, vidi, ja ošte nisam, ovo se nabe zaze skroz. Reko, mi možemo ponovimo to negdje drugdje, on kaže, pa ajde, ponovit ćemo, gde hoćeš, reko, ajde, evo ova fotelja ovdje i tu nađem tu žutu fotelju, namestim ispod nekog neonskog svetla i reko, evo ovdje, ali sad molim vas, sedite kao ono, kao kući kad sedite, opustite se. I eto.
Ko su ti ad hoc modeli koje je beogradski fotoreporter snimio?
Većina ih je baš iz Donjecka. I tu su, jedan je, ne znam, bio profesor istorije, drugi je, ne znam, inženjer, treći je besposlen, četvrti je, ne znam, došao je bio jedan momak iz Rusije koji je došao tu da kao bude dobrovoljac.
Osim onih koji su izabrali da nose puške, objektiv Đuričinog fotoaparata zabeležio je i fragmente života ljudi koji su zbog pušaka i puškaranja bili primorani da odu iz svojih gradova. Devojka praznog pogleda oslonjena od prozora autobusa koji će je odvesti ko zna gde. Ljudi koji ispred nekakve prikolice čekaju u redu za veknu hleba, te i slične slike su kontrateža slavodobitnim marševima maskiranih uniformi. Marko kaže da obični ljudi samo žele da ponovo žive normalno.
Obični ljudi će ti reći, mene ovo uopšte ne zanima. Nek idu jedni i drugi kući, nek me puste da žive, meni samo treba ono kuća malo da zaradim za moju porodicu i da mirno živim, ništa me ne zanima. To će vam reći 99% ljudi, običnog naroda koji je tu. Jer oni u principu pate, ovi su neki došli iz Kijeva tu da se bore, ovi su neki došli iz nekih sela, iz Rusije i tako dalje, i bore se oko njihovih kuće i rušim kući, njih to ne zanima.
Ipak u svem tom haosu stanovništvo se trudi da vodi normalan život, kaže Marko Đurica i opisuje sliku sa pustih ulica ratnog Donjecka.
Nema saobraćaja, proleću tenkovi, oni BTR-ovi, onako poprilično napeta situacija i ja prelazim jedan bulevar i sada, ne znam, pešački prelaz je tamo možda 20 metara levo, ali ja sam tu, ali tu nema nikoga, mislim, nema ni jedno vozilo, nema ljudi, nema ničega. Jedna Lada stoji tu na semaforu i čeka crvenu i ja prelazim i van pešačkog, mislim. I čovjek iz Lade mi onako otvori prozor i kaže, alo, ti vidiš gdje je pešački, kao, gdje prelaziš to? Mislim, čovjek, ono, civil, najnormalniji, tu živi, kao. Oni i dalje, bez obzira na celu situaciju, trude se da nekako imaju svoj neki stav, pozorište im radi, opera, ljudi idu, znaš, je tako. To su ti neki detalji koji su meni bili i smešni malo.
Marko Đurica proveo je u posljednjih godinu dana 4 mjeseca u Ukrajini. Uglavnom je na istoku, gdje se vode i najveće borbe. Ako bude potrebe, kaže, otići će ponovo. Do tada ne miruje. Trenutno prati život azilanata koji svakodnevno prolazi kroz Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Svi kritičari u zatvoru, nepoželjni poput Amnesty Internationala i OEBS-a izbačeni, drugima poput novinara Guardiana onemogućen ulazak, a građani platili dobrovoljne priloge, pa predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev uz malobrojne goste, među kojima su neki lideri regiona poput predsjednika Crne Gore i Srbije Filipa Vujanovića i Tomislava Nikolića, otvara mini olimpijadu Evropske sportske igre. A evo kako su se pripremali za nju. Naime, u svotu od oko 10 milijardi dolara koliko je uloženo u igre, participirali su i svi zaposleni u svim državnim institucijama. Bili su prisiljeni da daju od 100 do 500 manaca, što je između 105 i 525 dolara po osobi. Tako je pod uslovom anonimnosti jedan doktor ispričao da je svako odjeljenje u njegovoj bolnici moralo da donira najmanje 2000 do 5000 manaca, odnosno 2100 do 5240 dolara. Osim toga, ljekari i načelnici morali su da sakupljaju novac od svog osoblja, a uz to se širila glasina da kogod ne da novčani prilog, bit će otpušten. Jedan zvaničnik Ministarstva zdravstva Azerbejdžana, Ilham Mailo, pak na poziv Radija Slobodna Evropa kritike odbacio kao netačne. Međutim, ima još gorih primjera da su neki ljekari odlučili da umjesto njih cijenu za evropske igre plate pacijenti. Jedan rezident Bakua koji boluje od multipleks skleroze na svom je Facebook profilu prošlog mjeseca napisao:
moj doktor mi je rekao da neću primiti ni jedan lijek koji dobijam bez plaćanja u naredna 2 mjeseca dok se evropske igre ne završe.
Ovaj pacijent uobičajeno dobija 4 injekcije mjesečno kao tretman za bolest, a svaka injekcija košta oko 400 dolara. Druga osoba koja prima hemoterapiju obaviještena je da će do završetka igara primiti samo 1/3 svojih tretmana koje joj plaća država. Više od popravljanja imidža po pitanju ljudskih prava azerbejdžanske vlasti su se, baš kao i prilikom organizacije Eurosonga 2012. fokusirale na vizualni imidž prijestolnice, murali po mostovima i sl. Interesantno je da su umjetnici koji su za tu priliku angažovani da uljepšaju Baku bili ulični slikari koji su u prošlosti hapšeni zbog crtanja grafita po gradu. Neki od njih proveli su i po 10 dana u pritvoru zbog krivičnog djela huliganizma, kojim su vlasti okarakterisali to što su po ulicama Bakua ispisivali grafite "Sloboda" ili neke od opozicionih slogana. Dok se pojedini građani Bakua ne daju zavarati, drugi su zahvalni za neke benefite od igara, poput zasađenog cvijeća i parka u blizini bulevara Baku, glavne ulice bliještećeg centra Azerbejdžana, u kojoj će dok traju igre biti besplatan Wi-Fi. Po gradu ima modernih autobusa, a metro je klimatizovan. A ljudi su na Facebooku primijetili i da su konačno vidjeli azerbejdžanske policajce s osmijehom na licu. U Zagrebu pak, kao i mnogim drugim mjestima na svijetu, danas su protestovali zbog održavanja evropskih igara u Azerbejdžanu koja bilježi veoma visok skor kršenja ljudskih prava. Slušamo Enisa Zebića.
Kuća ljudskih prava od Londona preko Zagreba do Moskve, zajedno sa niz drugih udruga za ljudska prava, prosvjeduju zbog toga što su danas u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana, gdje autoritarne vlasti progone aktiviste, njihove odvjetnike i nezavisne novinare, svečano otvorene prve evropske sportske igre, neki ih zovu i prvim evropskim olimpijskim igrama. Sanja Sarnavka iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Ukupno smo nabrojali 98 osoba koje ili čekaju suđenje ili su već osuđene, na sreću neke su u bijegu, ali se moraju skrivati jer su osuđene i na 11 godina zatvora, zato jer se apsolutno guši svaka sloboda i svaka kritika režima Alijeva, jednog od najkorumpiranijih. A nas posebno brine zbog toga što se tu, u to aktivno uključio Hrvatski olimpijski odbor.
Naime, na igrama u Baku u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora sudjeluje 107 hrvatskih sportaša u 18 disciplina. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, član je i organizacijskog odbora prvih evropskih igara u Bakovu, i aktivisti pitaju, a gdje su tu temeljne vrijednosti olimpizma?
Na stranicama olimpijskog odbora vidi se koje su osnovne postavke i vrijednosti na kojima počiva olimpizam, a između ostalog to je i čuvanje dostojanstva čovjeka i stvaranje svijeta u kojem svako živi slobodno i u miru. Znači, zato što azerbejdžanska vlada daje jako puno novaca i potkupljuje i nudi svima novac, zaboravilo se na te temeljne principe i pristaje se da se jedna od najplemenitijih aktivnosti sport događa u režimu koji guši sve slobode.
Aktivisti danas u Zagrebu imaju i potporu oporbene parlamentarne stranke Zelene ljevice ORAH, član središnjeg programskog foruma ORAH-a Zvonko Mahečić.
Došli smo ovdje danas pružiti podršku zapravo ovoj inicijativi civilnog društva zbog toga što smatramo da je prilično nelogično da zemlje Europske unije i njihove politike šalju vojnike, ratuju za demokraciju, zaštitu ljudskih prava širom svijeta, a s druge strane podržavaju jedan režim prilično autoritaran koji zatvara ljude samo zato što eto različito misle različito, imaju stavove o nekakvom društvenom razvoju, kritiziraju politiku, financije, korupciju, status ljudska prava i sve ostalo.
Među 100 osoba koje je azerbejdžanski režim zatvorio je istraživačka novinarka i suradnica azerbejdžanskog servisa našeg radija Kadija Ismailova, koja je već preko 6 mjeseci u zatvoru čekajući suđenje, što je svojevrsna osveta režima zbog pisanja o korupcijskim poslovima vezanim uz režim azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. U pismu što ga je danas objavio New York Times, ona apelira na međunarodnu zajednicu da napravi pritisak na Alijeva kako bi ovaj oslobodio sve političke zatvorenike i upozorava da se azerbejdžanskim vlastima ne smije dopustiti da zbivanjima na prvim evropskim igrama odvrate pozornost svijeta od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, odnosno gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo, za nepune 2 godine trebali bi ugostiti Zimski olimpijski festival za mlade. Dvije godine prije povratka olimpijskog duha u ovu zemlju iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine kažu da je moguće da će zbog nedostatka vremena i financijske podrške morati priznati Europskom olimpijskom komitetu kako za događaj nisu spremni. Ivana Bilić tim povodom bilježi.
Do održavanja zimskog Europskog olimpijskog festivala za mlade u Sarajevu i istočnom Sarajevu ostale su nepune dvije godine. Nakon zasjedanja Skupštine Europskog olimpijskog komiteta i povratka BH delegacije koja je tamo podnijela izvještaj o pripremama za ovaj događaj, čini se da u njegovoj organizaciji nije previše učinjeno, a podrška vlasti bila je više deklarativna. Jedan od predstavnika BH delegacije bio je direktor EOF-a 2017. Samir Avdić.
Prije svega želim da vam kažem da sam im rekao da je vlast u Bosni i Hercegovini sa 31. martom formirana i da jednostavno svi nivoji vlasti upoznati su da su gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo kandidati i da trebaju organizirati 2017. u februaru mjesecu Europski olimpijski omladinski festival.
Da održavanje ovog događaja u Sarajevu i istočnom Sarajevu nije izvjesno, potvrdio je Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine će svojim aktivnostima ponovo pojačati pomoć gradovima, domaćinima Sarajevo i istočno Sarajevo organizacijom hitnih sastanaka sa nositeljima vlasti u Bosni i Hercegovini izostankom potpore i razumijevanja u smislu promptne akcije vezane za financije i organizaciju. Mi ćemo zbog vjerodostojnosti Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine i BH javnosti biti primjerani da izvijestimo Europski olimpijski odbor da gradovi domaćini EOF-a 2017. godine Sarajevo i istočno Sarajevo nisu u mogućnosti realizirati preuzete obveze.
Iako je vremena sve manje, predsjednik Kvesić izrazio optimizam da će se situacija promijeniti.
Ako bi se uspjeli da animiraju svi navedeni uspjehi, po mom sudu negdje sa 31.8. ja vjerujem da bi se stekli kvalitetni uvjeti da se uspješno ovo organizira. Bojim se da je probijanje ovoga roka da bi bilo sve kasno.
Istom se nada i gradonačelnik istočnog Sarajeva, Nenad Samardžija.
Malo je ovakvih manifestacija u kojoj su znači praktično organizatori dva grada i tim u vezi smatram da je to obaveza više svih institucija u ovoj državi da daju podršku ovakvoj jednoj manifestaciji.
Stanje u Bosni i Hercegovini ogleda se i na području sporta, odnosno ulaganjima u njega. Bibija Kerla, bivša sportašica i poslanica u Skupštini kantona Sarajevo.
S obzirom na cijelu ekonomsku situaciju koja se sad trenutno dešava u Bosni i Hercegovini, nažalost ni sport nije mimoiđen, a pogotovo ove veće sportske manifestacije, ali se ja nadam ipak da u ovoj državi postoje ljudi kojima je ipak stalo da se to, da ne kažem, svjetsko međunarodno takmičenje održi ovdje. A nadam se da i organizatori koji su se prihvatili tog posla neće tako lako ispustiti to iz svojih ruku i da će učiniti sve da organizacija tog takmičenja bude ipak realizovana, a ne prepuštena na milost i nemilost ljudima koji to žele ili ne žele da se održi.
Olimpijada Europske sportske omladine jedan je od najblistavijih projekata ove države, naglasio je gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Samardžija.
Mi se znači moramo u narednim vremenima sve više okretati budućnosti, budućim događajima. Dva grada moraju sarađivati. Ovo je jedan od dobrih primjera kako se zajednički može organizovati jedna manifestacija. Šaljemo jednu važnu poruku prema i donatorima i prema Europskom olimpijskom komitetu da je Bosna i Hercegovina i njeni entitet spremna se prihvati organizacije ovakvo velikih sportskih manifestacija kao što je EF 2017.
EOF u Bosni i Hercegovini ne znači samo sportsko natjecanje. Ovoj državi on će značiti i dugo čekanu obnovu olimpijskih objekata, njihovo oživljavanje i vraćanje u funkciju, obnovu olimpijskog duha i tradicije nekad jedinstvenog grada. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
S
Toliko u dokumentima dana za petak 12. jun. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da mnogo više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org, te da nas možete pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.